Mark chapter 7. Lo in kot e autla asawe in ni lemat. Retisa in lo elen ke re farisi in aimol prum Jerusalem no krama ke kemkuriu karlai ma Jesus no. Ke tem re na kermen no regerniau elen re disciple Jesus e no terain re otu. Ke tem re kerniau re no Retres pene retisaipul no terancua mana re alpare korotinkin na talgon in kot e. Ko pene relin kerwanan pasin in auros re alpare num ke apin re arany otu. Osone oprumektik na re farisi ke re juda no in terwanan re pasin re e nituin re e no in re mas auros re alpare no kemtatana num ke re arany re otu. Tembre terwa maket ke terwa wiemanian alon re eno. Relin klon aurej otu un ke arany wa awus paj temre awus paj rin alaparinum. Ke re terwanan re lo tartar nian pene re kerej wama re tepure yari eno. Re lo elin eno pene. Rimas awros re kap ke plet ke ou ke tis ono ke tau re na tron terany otu uno. Supne ke re farisi ke retisa in lo no kerana Jesus pene. Ko ampia ke re disciple ye na lin terwanan re tauntan pene re ni tuwin Krishna etno. Re terancu amana alapare koro tingcing na talkon in kot e no. Ke Jesus kes wire pene. Prophet Isaiah kes aj IPC na ni tuconare. Omnani ke ebnukun tarpian pene ke yi arna aj pene. Kota kis pene. Ni sonare terestekian tuku tawre pian. Elingke etere yare kmin ya alwan no. Pene ke rewa terestekia teroen. Retermore ni sule na lo yare ni lemat pian. Epesi lo in kot ke tek epempem re tauntan yare ni lemat pian. Ke Jesus ke hren enian pene. Na kalau nektik in tuku selik lo in kot e. Ke tekwanan tauntan pian. Moses kes pene e mas auku respektim temam rutenuam ke auku repasin emon. Keni awis awleklek na teman rutenuan ajeno umas akla ni suno aumat. Eling ke tekes pene. Pene ni yelin tek pil in yaunewtek tenuan ruteman no kolon awis rupene. O tartar ya ene, yakis in ya awi jawakot. Pene ke tem suno ke tekwa, teklai mak tek ji in yelin tek neu tek tenuan ruteman no. Ke pasin ume in tekwanan re tauntan re e ni tuwin kerit wa wama wa i ene. Teko tekau ka yek tek aj in kot e ene. Ke teko re pasin elen enian kropene sunere. Otro ni tuko tingcing na kota lukuan. Ke Jesus kiki re temin burau tartar nakar ki mana korono no enian inkrama na ji. Ke yi tegeh re pene. Umaklo nektik na aja awisene ke umas akne wakpatnya ajermin ji e. Tartar e o kron lilin ke ni teke teka o si lon mano. Elin kerlon awro yi awo tingcing na talkon inkot e eno. Alin, elin ke okron yi eten wirin lon ma ke terama lilin no, elin re osunere troni toko tingci nyektik na talgon inkot e no. Tem yi ke re ajeno konuin ke yi epsire teming burawo no ke wak parwa osolon lon ma. Ke tem so no re disciple ye no kererna in awes re ajermin in ajereu cho no. Ke yi ke re peneh. Na tawanan no an umlin ko. Anen-anen re in lilin ke etiki tekuny o etiki nyene. Osonere elin kerlon awro e awku tincin na talkon in kot e. Osopenere elin tera os ni etenalon ma, elin. Osonere watorto yi wirin mai u wono piyen ke epin trama anian lilin tem yiwa aw otre. Ki aj un tecone ko pene Jesus kis paj it pene otu tartarane ko tekne uri pene o galwe na talkuan ji e. Ki Jesus kis nian pene. o anen kermen di yulon ma ke trama lilin o chunere na toron ni toko tinchin na talkon inkot e o anen re pne na trama na ten vrin indi yuno o to chunere tro a yi in toko re o kogalek pne tro re tmin o vrou tana tro ure tana terlani termat tingting kokelek retrnek tou re o pasin kokelek tartar ke pasin in terampaj ke nuaren kun retrjup nare o teres nare ni a tertatwa re entare retrwaba yet pien o kokelek tucun re troni lon mano ke natrama lilin in troni toko tingcing natalkon in kote Syria Phoenicia temin ko Philip na Jesus. Jesus uche ke jikawa tau tako nian titi na aimol prum tako reterki pene tair. Ipar oselon tako ke yilin tepil pene ni tako awo save pene yikmin olon chuno. Eling ke yilin kolon aumin rejina. Eling ektik. Ni temin tako no Anton temin inji tek pilek tek maji no, mas kok lek tako tek wai naji. Ke temji kelon pene cise sekmin alon cu no, premek tek ji kewana cise selon su no, ke ji ekuru kemen ji tewin. Ni temin nyene, ni cuta alin, rekar oji distrik Phoenicia, hing provin Syria, ke ji tekes aj nu tawri e krik. Ji ketanya cise sono in awau paj, mas kok lek, na takwai na antun temin yuno. Elingge Jesus kes wye yi pene. Etne mas ate jre pujilen ete ene otu re e num. Elin komon in et ati otu re e pujilen ete ene ke atul awari auno no. Elingge ni temin yuno te kes wye yi aj pene. Ni prum, re aun koron te pol yana ma no. Repetawana terain re otu wingping re pujelen tro teki wakai teipul yena mano. Ke Jesus kes ji yenian pene. Ach e yena, ach verin. Pene ke ekelun akwo nian alon e ye. Mas kok lek tekwainan tum teminye no. Epesye ji ke kawano. Ni teminye ne, kawanian alon ji e no ke ji keneu pene. Mas kok lek na tekwainan tum teminye no. Epese ke kawano ke enton temin yuno kemlet paj kon pit ji eno. Jesus ko ni burow tenen repon kinji ke en acelino no ko omonen yan. Jesus epese tau sune ing aimul tair ke wawuj kwa aimul saidon. Ke pin ji wakurla aimul saidon no kwa distrik Decapolis. Ke pin ji wakur os Decapolis no ke wamowunen ranyul kon prum kalili. Tausono, ni yelen kurau ni burau tako tenen repon kinji ke tukmulmul na ajono wamana Jesus. Ke rekere sempe ma Jesus no inyauta towa na yi inji awo omonenian. Ke Jesus ke epi ke ro kerwa albuan na reni tartar. Ke ro in penero germen. Ke Jesus taus alapan roin belen no entin kerausi tenen repon entin no olon ma. Kepin Jesus kortwa yi alapan ano ke yi tak-tak ni sone wulian ano. Ke Jesus kene wa aheben ano ke yi kopatnya kele ke yi tekes ni burawun no pene. Efata, ajrimin ing efata e ne pene. Tene repom ke wulian mana awro i emonen yan. Ke premektek ni juno tene repon kom tau-tau ke en yi e no koso o piyen ing awis ajwalkuan piyen. Ke Jesus kes autwa reni tartar na karneu osono aj nukutken indrelin aurisna re aj elen ono na oyina ko niburosono ono. Tem un tartar na yi kes tawa iwna aj in kes autwa re in elin aurisna aj in osone. Linke nisone re wa kartawoti aj in oyina ko ono kwa reni tartar in kerlon. Temreni tartar no korlon aj ing ojo ne ke aj korelin. Elingke epin pian retres pene. O tartar yi toko no. Yi toko re emon emon pian. Yi toko re ni tener pore kinre no terlon aj ke ni yere aj lino no teres aj nian.